สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่27กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความตั้งใจที่จะพูดคุยกับเกาหลีเหนือเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสมประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียมีคำสั่งให้กองทัพรัสเซียหยุดโจมตีทางอากาศในซีเรียวันละ5ชั่วโมงเพื่อให้ประชาชนสามารถหลบหนีออกจากพื้นที่สงครามและศาลสูงสหรัฐมีคำสั่งปฏิเสธการพิจารณาคำร้องของรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับกฎหมายดักฆ่าที่ปกป้องคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตั้งแต่ยังเด็กหรือดรีมเมอร์นะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องเสียงวิจารณ์ทางสื่อสังคมออนไลน์หลังจากพรรคคอมมิวนิสต์จีนอาจแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถดำรงตำแหน่งได้เกิน10ปีอีกด้านหนึ่งมีเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์กับการป้องกันเหตุการณ์สังหารหมู่หรือเหตุการณ์รุนแรงต่างๆนะครับเรายังมีรายงานแนะนำของเล่นใหม่ๆที่ช่วยกระตุ้นความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กๆด้วยและส่งท้ายวันนี้เช่นเคยกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินมีคำสั่งให้กองทัพรัสเซียหยุดโจมตีทางอากาศในซีเรียวันละ5ชั่วโมงคือตั้งแต่9โมงเช้าจนถึงบ่าย2โมงนะครับตามเวลาท้องถิ่นของรัสเซียเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถหลบหนีออกจากพื้นที่ที่เกิดการต่อสู้แถบกรุงดามัสกัสได้นะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกย์ชอยกูประกาศคำสั่งนี้โดยระบุว่าเป้าหมายคือการลดการเสียชีวิตของพลเมืองบริสุทธิ์ชาวซีเรียคำสั่งล่าสุดของประธานาธิบดีปูตินมีขึ้นหลังจากเมื่อ2วันที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติได้ผ่านมติให้มีการหยุดยิงทั่วซีเรียเป็นเวลา30วันเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นสามารถเดินทางเข้าไปถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ความขัดแย้งได้นะครับโดยเฉพาะที่เมืองกูต้าที่เกิดการต่อสู้ระหว่างทหารของซีเรียกับกองกำลังแข่งข้อต่อต้านซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายร้อยคนด้วยกันนะครับข้ามไปที่เกาหลีเหนือนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้แสดงความประสงค์ที่จะพูดคุยกับเกาหลีเหนือแต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ถูกต้องเท่านั้นขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐก็เตือนนะครับว่าหากกรุงเปียงยางไม่ยุติโครงการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธก็อาจต้องเผชิญกับหายนะที่จะนำไปสู่การสูญเสียชีวิตมากมายอย่างที่ไม่เคยมีใครนึกถึงมาก่อนประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวต่อบรรดาผู้ว่าการรัฐที่เข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบขาวในวันจันทร์นะครับโดยระบุว่าทางเกาหลีเหนือได้มีข้อเสนอผ่านมาทางประธานาธิบดีเกาหลีใต้หมุนแจอินว่าต้องการจะเจรจากับสหรัฐซึ่งทางประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวด้วยว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโอบามาประธานาธิบดีคลินตันและประธานาธิบดีจอร์จบุชและจอร์จดับเบิลยูบุชด้วยนั้นมิได้ทำอะไรที่ช่วยหยุดยั้งการคุกคามของเกาหลีเหนือทำให้งานยากนั้นตกมาถึงตนนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยังได้กล่าวไปถึงจีนว่าได้ทำอะไรหลายอย่างเพื่อควบคุมพฤติกรรมของเกาหลีเหนือในยุคสมัยของตนเองมากกว่าในสมัยของประธานาธิบดีสหรัฐคนก่อนๆเช่นกันโดยผู้นำสหรัฐยกย่องว่าเป็นเพราะความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างตนกับประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงนั่นเองนะครับพูดถึงประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับหลังจากที่คณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนประกาศเรื่องการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจะเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถอยู่ในตำแหน่งได้เกินเวลาที่กำหนดไว้2สมัยสมัยละ5ปีคือรวมทั้งสิ้น10ปีแล้วนั้นก็มีผู้ออกมาแสดงความเห็นทางสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋เปรียบเทียบเรื่องดังกล่าวว่าเหมือนความพยายามสร้างราชวงศ์เพื่อปกครองประเทศจีนและทำให้หนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนนั้นต้องมีบทบรรณาธิการเพื่อชี้แจงนะครับผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานนะครับว่านักวิเคราะห์ เรื่องจีนให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่านี้และคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานมาเสนอครับ
การคาดการเรื่องการยืดอายุการดำรงตำแหน่งของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงให้สามารถเป็นประธานาธิบดีของจีนต่อไปได้หลังปี2566นั้นมีมานานแล้วนะครับและคาดว่าข้อเสนอของคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อปลดล็อกข้อกำหนดเรื่องการจำกัดวาระดำรงตำแหน่งให้อยู่ได้ไม่เกิน2สมัยหรือ10ปีนี้จะได้รับการลงมติเห็นชอบระหว่างการประชุมสมัชชาประชาชนจีนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่5มีนาคมนี้ครับและนายชางลี่ฝานนักประวัติศาสตร์และนักวิเคราะห์การเมืองของจีนให้ความเห็นว่าโดยหลักการแล้วการแก้รัฐธรรมนูญนี้จะเปิดทางให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงสามารถดำรงตำแหน่งต่อไปได้โดยไม่มีวันสิ้นสุดคือสามารถจะเป็นประธานาธิบดีของจีนได้นานกว่าการดำรงตำแหน่งของอดีตประธานาธิบดีโรเบิร์ตมูกาเบ้ของซิมบับเวซึ่งถูกโค่นอำนาจลงด้วยซ้ำและสื่อมวลชนของทางการจีนก็ได้เสนอข่าวสนับสนุนเรื่องนี้โดยมีการอ้างความเห็นของนักวิเคราะห์บางคนที่ว่าเป็นเรื่องสมเหตุสมผลที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอย่างน้อยจนสิ้นสุดช่วงแรกคือ15ปีแรกของแผนพัฒนาประเทศระยะยาวซึ่งจะใช้เวลา30ปีครับหนังสือพิมพ์ Global Times ของทางการจีนได้เสนอความเห็นของอาจารย์ซูเวยของพรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ให้เหตุผลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี2563ถึง2578ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาสำคัญและคาดว่าจีนจะมีความคืบหน้าในเรื่องการพัฒนาด้านสังคมนิยมนั้นเป็นเวลาที่พรรคคอมมิวนิสต์และประเทศจีนต้องการผู้นำที่เข้มแข็งมีเสถียรภาพและมีความต่อเนื่องครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ด้านจีนคนอื่นซึ่งแม้จะเห็นด้วยกับความจำเป็นที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อไปแต่ก็ได้ชี้ถึงเหตุผลด้านอื่นซึ่งทำให้ผู้นำของจีนต้องการเวลามากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเรื่องนโยบายปราบปรามคอร์รัปชันซึ่งได้สร้างศัตรูขึ้นเป็นจำนวนมากและชี้ว่าถ้าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงลงจากตำแหน่งภายในอีก5ปีข้างหน้าก็มีโอกาสความเสี่ยงอย่างสูงที่เขาอาจจะถูกแก้แค้นได้ครับส่วนนักวิเคราะห์ต่างชาติบางคนอย่างเช่นนายชองปีแอร์คาเบสตันผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮ่องกงแบปติสต์ยูนิเวอร์ซิตี้ชี้ว่าความคืบหน้าของการปฏิรูปประเทศจีนในช่วง5ปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการเวลาบริหารประเทศมากขึ้นและว่าสิ่งที่สังคมจีนต้องการขณะนี้ก็คือการมีผู้นำส่วนกลางที่เข้มแข็งผู้สามารถตัดสินใจและวางแผนระยะยาวให้กับประเทศในขณะที่กำลังมีปัญหาเศรษฐกิจและสังคมหลายด้านรุมเร้าประเทศจีนอยู่โดยอาจารย์ชองพีแอร์คาเบสตันมองว่าสิ่งที่ผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนกำลังทำอยู่ขณะนี้คือการชิงเดินเกมเพื่อป้องกันปฏิกิริยาหรือความไม่พอใจในสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งสังคมจีนประสบอยู่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับนักวิเคราะห์ต่างชาติซึ่งวิเคราะห์การเมืองจีนอีกคนหนึ่งก็คืออาจารย์กอร์ดอนโฮเดนผู้สอนวิชารัฐศาสตร์และผู้อำนวยการของสถาบันจีนศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาในแคนาดาซึ่งเขามองว่าการปลดล็อกเรื่องการจำกัดวาระดำรงตำแหน่ง10ปีของประธานาธิบดีจีนนี้เป็นเรื่องสำคัญโดยถ้ามองในระยะสั้นแล้วเรื่องนี้จะช่วยสร้างเสถียรภาพให้กับผู้นำของจีนแต่ก็อาจจะเป็นปัญหาท้าทายในระยะยาวได้เช่นกันเพราะจะทำให้ประเทศจีนปิดกั้นโอกาสสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิดใหม่ๆสำหรับการแก้ปัญหาของประเทศและจะทำให้เศรษฐกิจสังคมและระบบการเมืองของจีนนั้นไม่สามารถพัฒนาคืบหน้าได้เท่าที่ควรครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ไปฟังข่าวกันต่อนะครับศาลสูงสหรัฐมีคำสั่งปฏิเสธคำร้องของรัฐบาลสหรัฐที่ให้ตัดสินกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายหลายแสนคนที่ลักลอบเข้ามาในสหรัฐพร้อมครอบครัวตั้งแต่ยังเด็ก หรือ Dreamer ซึ่งกำลังเผชิญกับการถูกส่งตัวกลับประเทศภูมิลำเนาเดิมนะครับศาลสูงสหรัฐระบุในวันนี้ว่าจะยังไม่มีการพิจารณาเรื่องนี้จนกว่าศาลอุทธรณ์จะตัดสินคดีดังกล่าวเสียก่อนนะครับโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลสหรัฐได้ยื่นคำร้องให้ศาลสูงพิจารณาโดยมิได้ผ่านการตัดสินของศาลอุทธรณ์เพื่อให้ศาลสูงนั้นตัดสินว่าจะใช้กฎหมายที่เรียกว่าดาค่าซึ่งออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาต่อไปหรือไม่นะครับกฎหมายดาค่านี้ก็ย่อมาจาก Defer Action for Childhood Arrivals Program นะครับกฎหมายดาค่าที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อปกป้องไม่ให้ Dreamer ราว 700,000 คนต้องถูกส่งตัวกลับประเทศนะครับแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเอาไว้เมื่อปีที่แล้วว่าจะปล่อยให้ดาค่าหมดอายุลงในเดือนมีนาคมนี้นั่นก็หมายความว่าจะมี Dreamer ส่วนหนึ่งที่ถูกส่งตัวกลับประเทศหลังจากนี้ศาลอุทธรณ์จะนำเรื่องนี้กลับไปพิจารณาก่อนที่จะส่งให้ศาลสูงอีกครั้งนะครับซึ่งนั่นอาจต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อย2ปีหรือหลังจากที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับเรื่องของกฎหมายที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในสหรัฐเช่นกันนะครับวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รับปากว่าจะพยายามเปลี่ยนความเศร้าโศกให้กลายเป็นการกระทำนะครับเพื่อทำให้โรงเรียนทั่วสหรัฐนั้นปลอดภัยกว่าเดิมหลังจากเกิดเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต17รายประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนจะลงนามในคำสั่งห้ามขายบัมสต็อกซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ปืนนั้นสามารถยิงได้เร็วขึ้นนะครับอุปกรณ์ที่ว่านี้ถูกใช้ในการยิงสังหารหมู่ที่นครลาสเวกัสเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต58รายแต่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่โรงเรียนในรัฐฟลอริดาแต่อย่างใดนะครับนอกจากการห้ามขายบัมสต็อกแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังระบุถึงมาตรการอื่นๆคือการให้คุณครูนั้นสามารถมีอาวุธปืนในครอบครองและเพิ่มอายุของผู้ที่จะซื้อปืนไรเฟิลจาก18ปีเป็น21ปีนะครับและพูดถึงเรื่องของกฎหมายควบคุมอาวุธปืนนะครับก็มีการพูดถึงว่าจะสามารถใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากหรือ data miningเพื่อวิเคราะห์ข้อความในโพสต์ต่างๆทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อช่วยป้องกันเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ในอนาคตได้หรือไม่นะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้นะครับและคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ก่อนหน้าเหตุการณ์ยิงสังหารหมู่ในโรงเรียนมัธยม Marjorie Stoneman Douglas ที่รัฐฟลอริดานะคะนายนิโคลัสครูซผู้ต้องหาชาวอเมริกันวัย19ปีเคยโพสต์ความคิดเห็นของเขาหลายครั้งบนสื่อสังคมออนไลน์ที่แสดงให้เห็นว่าเขาวางแผนที่จะทำร้ายคนอื่นด้วยอาวุธปืนที่มีอยู่ค่ะและในยุคปัจจุบันนะคะที่มีปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ล่วงหน้าว่าในที่ใดจะมีความต้องการใช้ยาแก้หวัดเพิ่มมากขึ้นมากที่สุดในสัปดาห์หน้าหรือรองเท้ายี่ห้อใดที่จะขายดีที่สุดทาง Amazon ในวันพรุ่งนี้ค่ะหลายคนสงสัยนะคะว่าทำไมจึงไม่มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ถึงแนวโน้มของการเกิดความรุนแรงเพื่อช่วยป้องกันเหตุร้ายหรืออาชญากรรมค่ะชอนยังผู้อำนวยการบริหารแห่งสถาบันเทคโนโลยีการพยากรณ์ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย UCLA และศาสตราจารย์ภาควิชา Family Medicine กล่าวว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือทุกอย่างที่สามารถหามาได้ในการป้องกันโศกนาฏกรรมที่เลวร้ายแบบเดียวกันนี้ศาสตราจารย์ยังกล่าวว่าเรามีความรู้ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการเสาะหาและช่วยเหลือคนที่มีปัญหาทางจิตใจและเขาเชื่อว่าคุณประโยชน์ที่ได้จะมีน้ำหนักมากกว่าความเสี่ยงและเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือช่วยป้องกันเหตุร้ายค่ะผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวนะคะว่าแม้มีภาพยนตร์เรื่อง Minority Report ออกมาให้คอหนังชมกันเมื่อ16ปีที่แล้วซึ่งเสนอเรื่องราวของตำรวจที่จับกุมอาชญากรได้ก่อนหน้าที่จะก่อเหตุร้ายโดยใช้ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาล่วงหน้าแต่มาถึงปัจจุบันนะคะแนวคิดที่ว่าตำรวจสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเสาะหาตัวคนร้ายก่อนก่อเหตุร้ายได้สำเร็จยังเป็นเรื่องที่ยังไกลเกินเอื้อมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะตำรวจในสหรัฐกำลังหันไปใช้การทำงานที่เรียกว่าการทำงานของตำรวจที่อาศัยการคาดการล่วงหน้าหรือ predictive policing โดยนำข้อมูลจำนวนมากไปวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยพยากรณ์ว่าจะเกิดอาชญากรรมขึ้นที่ใดและที่ไหนเพื่อวางกำลังตำรวจในจุดที่จะเกิดเหตุและแหล่งข้อมูลสำคัญของตำรวจคือสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมักจะเป็นข้อมูลสาธารณะเกิดขึ้นในขณะนั้นและยังชี้จุดที่ตั้งได้ด้วย ทางด้านอาจุนเศรษฐิศาสตราจารย์ด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กรุงวอชิงตันกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกการคาดการล่วงหน้าออกจากความลำเอียงที่เกิดจากสีผิวและเผ่าพันธุ์ในระบบการว่าความทางคดีอาญาในสหรัฐเขากล่าวว่าตำรวจในสหรัฐใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมากอย่างลำเอียงเนื่องจากการเลือกปฏิบัติทางสีผิวอย่างไรก็ตามนะคะหากมีการใช้งานอย่างถูกต้องการวิเคราะห์ข้อมูลที่โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ data mining จะมีศักยภาพสูงที่จะช่วยป้องกันเหตุร้ายได้โดยสามารถระบุได้ว่าใครกำลังต้องการความช่วยเหลือในขณะนั้น Facebook มีโปรแกรมใหม่ที่ใช้ในการสกัดข้อมูลที่ผู้ใช้โพสต์หลายล้านโพสต์ต่อวันนะคะโดยค้นหาว่าใครที่กำลังเสี่ยงที่จะทำร้ายตนเองหรือทำร้ายคนอื่นในขณะนี้ระบบวิเคราะห์ข้อมูลของ Facebook ยังคงต้องพึ่งข้อความที่เป็นตัวหนังสือเป็นหลักค่ะแต่ว่ามาร์คซักเคเบิร์กประธานบริหารของบริษัทบอกว่ากำลังจะเพิ่มภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเข้าไปในระบบวิเคราะห์ด้วยศาสตราจารย์ชอนยังแห่งมหาวิทยาลัย UCLA ในรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวว่าการวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครกำลังจะทำร้ายตนเองหรือทำร้ายคนอื่นเป็นงานที่ยากค่ะแต่เขาเชื่อว่าข้อความที่โพสต์ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่สอดถึงปัญหาของผู้โพสต์หรือความจงใจในการก่อเหตุร้ายน่าจะช่วยเตือนเจ้าหน้าที่ให้คอยสอดส่องหรือติดตามดูผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวเป็นการพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทัศสินาครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washington ตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น400จุดปิดที่ 25,709 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น84จุดปิดที่ 7,421 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น32จุดปิดที่ 2,780 จุดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้31บาท22สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนิติการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐที่กล่าวในการประชุมในทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ว่าเขาต้องการผลักดันให้อุตสาหกรรมเหล็กกล้าในอเมริกากลับฟื้นคืนมาให้ได้เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพในอุตสาหกรรมดังกล่าวให้กับชาวอเมริกันแม้ว่าจะต้องใช้มาตรการขึ้นกำแพงภาษีก็ตามถ้อยแถลงของผู้นำสหรัฐมีขึ้นหลังจากกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเสนอให้รัฐบาลบังคับใช้มาตรการขึ้นภาษีนำเข้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมที่นำเข้าจากประเทศจีนและประเทศอื่นๆค่ะทั้งนี้รัฐบาลสหรัฐยังเหลือเวลาสำหรับการพิจารณามาตรการอื่นๆไปจนถึงเดือนเมษายนนี้แต่ในวันจันทร์ที่ผ่านมาราคาหุ้นของ Steel Corp และ AK Steel Holding ซึ่งเป็นธุรกิจเหล็กของสหรัฐปรับตัวขึ้นทันทีหลังจากถ้อยแถลงของประธานาธิบดีทรัมป์ที่พูดถึงการตั้งกำแพงภาษีเหล็กกล้าเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศค่ะยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะแต่เป็นยอดขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วอเมริกาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่2โดยมียอดขายบ้านใหม่ 593,000 หลังลดลง 107.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนและถือว่ามียอดขายต่ำสุดในรอบ5เดือนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐที่ส่งสัญญาณชะลอตัวสวนทางกับจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างขึ้นใหม่ซึ่งเพิ่มขึ้น 301,000 หลังนับเป็นการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์มากที่สุดในรอบ9ปีค่ะแต่ยังไม่ถึงระดับอุปทานส่วนเกินหรือ oversupply ต่อกันที่นายวอร์เรนบัฟเฟตต์ประกาศแผนเปิดตัวผู้บริหารระดับสูงของบริษัทด้านสุขภาพที่เป็นการร่วมทุนของ3ยักษ์ใหญ่อย่าง Amazon, Berkshire Hathaway และธนาคาร JP Morgan ภายในปีหน้าค่ะนายบัฟเฟตต์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่าน CNBC ยืนยันว่าจะมีการประกาศชื่อ CEO ของบริษัทพร้อมแผนเชิงรุกในการลดต้นทุนด้านสุขภาพของชาวอเมริกันที่ตอนนี้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย $10,000 ดอลลาร์หรือราว300,000บาทต่อคนคิดเป็นร้อยละ18ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของประเทศทีเดียวและสิ่งนี้ได้กระทบกับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอเมริกันเมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆซึ่งเขามั่นใจว่าจะสามารถลดต้นทุนด้านสุขภาพได้ราวร้อยละ3-4ได้ไม่ยากนี่ถือเป็นการสร้างแรงสั่นสะเทือนให้วงการสุขภาพของสหรัฐหลังจาก3บริษัทประกาศร่วมทุนสร้างบริษัทบริการด้านสุขภาพที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับชาวอเมริกันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทำให้ราคาหุ้นของธุรกิจด้านสุขภาพต่างร่วงลงเป็นทิวแถวหวั่นกระทบกับผลกำไรจากอุตสาหกรรมนี้ค่ะ ต่อกันที่บริษัท Samsung Electronics เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธง Galaxy S9 ที่งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่บาร์เซโลนาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเน้นการสื่อสารด้วยภาพหรือ Visual Communication และการเข้าถึงแอปพลิเคชันสื่อสังคมออนไลน์เอาใจคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะค่ะโดย Galaxy S9 ที่จะวางตลาดในวันที่16มีนาคมนี้มาใน2ขนาดที่ 5.8 นิ้วและ 6.2 นิ้วสิ่งที่เปลี่ยนไปคือการอัปเกรดกล้องถ่ายรูปสุดล้ำและมีเสถียรภาพมากกว่าด้วยกล้องเลนส์คู่ปรับโฟกัสได้เหมือนดวงตามนุษย์การถ่ายภาพแบบสโลโมชันและซอฟต์แวร์ถ่ายเซลฟี่เพื่อนำไปสร้างเป็น Augmented Reality Emoji หรืออีโมจิเต็มตัวที่เหมือนตัวจริงได้และโพสต์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันใจด้วยค่ะนอกจากนี้ระบบปัญญาประดิษฐ์ Bixby ของ Samsung ยังก้าวล้ำด้วยการแปลภาษาผ่านภาพเพียงแค่เลื่อนเลนกล้องบนสมาร์ทโฟนไปยังคำศัพท์หรือสิ่งที่ต้องการจะแปลระบบจะทำการแปลภาษาให้ทันทีค่ะมาส่งท้ายกันที่บริษัทไอทียักษ์ใหญ่อีกเจ้าหนึ่งนะคะเมื่อสำนักข่าว Bloomberg ได้รายงานว่า Apple เตรียมเปิดตัว iPhone ใหม่3รุ่นในปีนี้แม้ว่าบริษัทจะเจ็บปวดกับยอดขายที่ไม่ถึงเป้าเมื่อปีก่อนจากการผลิตที่ล่าช้าและการกล้าเปิดตัว iPhone ถึง2รุ่นภายในปีเดียวเมื่อปีที่แล้วค่ะ Bloomberg รายงานว่า iPhone ทั้ง3รุ่นนี้จะมาในขนาดและฟังก์ชันที่ต่างกันโดยหนึ่งในนั้นคือ iPhone ยักษ์ขนาดหน้าจอ 6.5 นิ้วซึ่งถือเป็น iPhone ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยผลิตมาส่วนอีกรุ่นจะมีขนาดเท่ากับ iPhone X รุ่นปัจจุบันที่ฟังก์ชันล้ำสมัยกว่าส่วนรุ่นสุดท้ายจะเป็น iPhone ที่ราคาสบายกระเป๋าค่ะอย่างไรก็ตามตัวเลขการเติบโตของตลาดสมาร์ทโฟนไฮเอนด์อันน่าผิดหวังเมื่อปีที่แล้วที่ขยายตัวแค่ร้อยละ1เมื่อปีก่อนทำให้ในปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดุเดือดสำหรับตลาดสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ที่จะต้องกระตุ้นให้ผู้บริโภคกล้าเปลี่ยนสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ให้ได้โดยก่อนหน้านี้ Samsung เพิ่งเปิดตัว Galaxy S9 ที่ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยและการใช้ระบบ Visual Communication เพื่อรุกตลาดคนรุ่นใหม่ขณะที่ต้องจับตาหัวเว่ยที่เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงตามมาในต้นปีนี้ด้วยค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับมาที่เรื่องของเทคโนโลยีกันก่อนนะครับการเสริมสร้างพัฒนาการของลูกน้อยผ่านของเล่นนั้นต้องเรียกว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ทั่วโลกให้ความสนใจนะครับแล้วก็มีเทศกาลของเล่นนครนิวยอร์กเพิ่งจะผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดถึงของเล่นที่เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์หรือว่าที่เรียกว่าemotional intelligence คุณนิติการจะมาพูดถึงว่าของเล่นที่ว่าเนี้ยมีอะไรที่น่าสนใจ
คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านก็ต้องตั้งใจฟังกันนะคะว่ามีอะไรที่เราไปสามารถช็อปออนไลน์กันได้บ้างถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนา IQ เนี่ยคุณพ่อคุณแม่สนใจอยู่แล้วเรียกว่าซื้อมาให้ลูกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยการผลักดันให้ลูกเป็นอัจฉริยะด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีหรือที่เรียกรวมๆว่า STEM เนี่ยยังไงก็ตามขายได้อยู่แล้วอย่างอันแรกที่ดิฉันจะยกตัวอย่างก็คือ Play IQ เขาใช้เทคโนโลยี AR หรือว่า Augmented Reality เนี่ยใช้แท็บเล็ตแล้วก็มีของเล่นแบบกล่องมีคำศัพท์มีตัวเลขแล้วก็เอาแท็บเล็ตส่องเข้าไปมันก็จะโผล่ออกมาเป็นกิจกรรมให้เด็กๆร่วมสนุกได
้เป็นเหมือนทะลุจอขึ้นมาเลยเพราะว่าเป็น Augmented Reality ด้วย
นอกจากนี้คือดิฉันเห็นภาพน่าสนใจมากสมมติคุณเอาแท็บเล็ตไปส่องที่ถังขยะที่เป็นสีต่างๆถังขยะของที่เราไปทิ้งหน้าบ้านเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมให้เด็กเล่นเกมทิ้งขยะที่ถูกต้องด้วยนะสอนให้เด็ก
ขยะร
ี
ไซเคิลขยะที่เป็นขยะเปียกขยะแห้ง
ใช
่โอ้นี่ดี
ก็เป็นการส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก 3-8 ขวบราคาประมาณ20เหรียญถึง100เหรียญนะคะแต่ว่าไฮไลท์ที่น่าสนใจของปีนี้ในงานของเล่นนานาชาติที่นิวยอร์กคือการเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ
์
อย่างแรกมีตุ๊กตาขนฟูหน้าตาเหมือนตุ๊กตาเฟอร์บี้ที่เขาฮิตกันสมัยก่อน
หลายปีแล้วนะ
เขาเรียกกันว่าวูโบค่
ะ
น่ารักทีเดียวมีหน้าจอสัมผัสมีกิจกรรมบทสนทนาการแสดงอารมณ
์
ที่จะช่วยให้เด็กเหมือนมีเพื่อนและสามารถที่จะกล้าพูดตอนนี้เด็กปัจจุบันเนี่ยคืออาจจะรู้เรื่องเข้าใจอะไรหลายๆอย่างรวมถึงเทคโนโลยีแต่เด็กไม่สามารถที่จะสื่อสารออกมาได้นั่นก็เป็นปัญหา
ในที่นี้คือพัฒนาการเข้าสังคมของเด็กด้วย
เพราะไม่งั้นเขาก็จะอยู่แต
่
กับเทคโนโลยีที่เขาเข้าใจ
ครับ
ราคาอันนี้ราคาแรงนิดนึงค่ะ179เหรียญหรือประมาณ 5,600 บาทค่ะ
ครับ
นอกจากนี้อาจจะไม่ต้องเล่นเทคโนโลยีมากมายคุณไม่ต้องใช้เทคโนโลยีเลยเขาเรียกกันว่าตุ๊กตามานิโมค่ะตุ๊กตานี้จะมีน้ำหนัก ประมาณ1กิโลถึง2กิโลครึ่งทำเป็นรูปสัตว์ต่างๆเป็นปลาโลมาเป็นงูเป็นซาลาแมนเดอร์เป็นกบทำไมมันดูน่ากลัวจังเลย เขาทำหน้าที่เหมือนกับผ้าห่มมีน้ำหนักหรือว่า weighted blanket ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการบำบัดภาวะเครียดค่ะภาวะโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคสมาธิสั้นในเด็กเด็กในกลุ่มโรคออทิสติกเขาก็จะใช้ weighted blanket มาก่อนแต่ว่าตัวเนี้ยพอมันเป็นตุ๊กตามันก็จะพกพาได้ง่าย
อ๋อพาไปไหนมาไหนได้
ใช่จะช่วยลดภาวะอยู่ไม่สุขทำให้มีสมาธิได้มากขึ้น
ครับ
แล้วก็สุดท้ายถ้าอยากให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ต้องไปเล่นบอร์ดเกม
อันนี้สำคัญเพราะว่าทุกวันนี้พ่อแม่เนี่ยมีเทคโนโลยีให้ลูกหลายๆอย่างจนลืมบอร์ดเกมไปจริงๆบอร์ดเกมเนี่ยเป็นสิ่งที่
ถูกต้อง
ควรจะให้เด็กๆเล่น
แล้วเริ่มกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนะคะเกมนี้มาจาก EQtainment
ครับ
ช่วยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์เลยคือเป็นการ์ดเกมให้เด็กๆร่วมกิจกรรมกันไม่ว่าจะเป็นออกไปปั่นจักรยานให้เล่าถึงความรู้สึกเวลาพวกเขาดีใจหรือเสียใจเนี่ยเขาแสดงออกยังไงแล้วก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ใกล้ชิดกับเด็กมากขึ้นด้วย
และส่งท้ายกันวันนี้เช่นเคยนะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์รออยู่แล้วกับอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์ครับ
ครับสุดสัปดาห์ของการปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวในเกาหลีใต้พญาเสือดำยังคงส่งเสียงร้องก้องป่าและขยายพื้นที่ออกไปทั่วโลกนะครับในขณะที่มีภาพยนตร์ใหม่เข้ามาเป็นทางเลือก2เรื่องด้วยกันโดย50 Shades Free นิยายรักแนวอีโรติกที่เข้ามารับเทศกาลวาเลนไทน์เดินจับมือกันเข้าสู่พิธีวิวาและเดินลงมาจากแท่นที่3เป็น5แทนครับ
How are you, Anna?
Jack, what do you want?
I made a vow to love you faithfully.
Did you sleep with her?
Comfort you in times of need.
สำหรับหนังใหม่1ใน2เรื่องช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแนวไซไฟที่สร้างจากนิยายขายดี3ตอนนะครับชื่อ Annihilation หรือการทำลายแบบล้างผลาญที่ได้นาตาลีพอร์ตแมนมาแสดงนำในบทนักเซลล์วิทยาผู้อาสาเข้าไปค้นหาคำตอบเกี่ยวกับปรากฏการณ์ลึกลับในพื้นที่ที่เรียกกันว่า The Shimmer ซึ่งค่อยๆขยายตัวหลังจากที่มีอุกกาบาตจากนอกโลกพุ่งเข้าชน
Something they termed the shimmer. We've sent in drones and teams of people, but nothing comes back. You're a biologist.
You served in the military.
If I knew what happened, I could save his life.
The boundary's getting bigger, it's expanding.
อย่างไรก็ตาม Annihilation หนังไซไฟฟอร์มใหญ่เรื่องนี้ถูกคู่แข่งรวมหัวกันโจมตีแบบระเบิดภูเขาเผากระท่อมจึงรักษาพื้นที่ยืนอยู่ได้เพียงแค่ที่4ครับและปีเตอร์แรบบิทหนังแอนิเมชันเกี่ยวกับฝูงสัตว์เกเรที่อาศัยอยู่ในสวนหลังบ้านและวางแผนต่อกรกับเจ้าของบ้านผู้ไม่ต้อนรับอีกต่อไปขยับลงมา1ที่จาก2ลงมาเป็น3เช่นกัน
McGregor is coming. Everyone hide.
หนังใหม่อีกหนึ่งเรื่องซึ่งติดอันดับ2เป็นแนวคอมเมดี้ที่อาศัยพล็อตเรื่องอาชญากรรมนะครับเรื่อง Game Night เกี่ยวกับสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งจัดเล่นเกมส์ที่บ้านและน้องชายถูกลักพาตัวไปแต่สมาชิกผู้ร่วมเกมส์ออกตามหาโดยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของเกมโดยไม่รู้ว่าตนนั้นกำลังตกอยู่ในอันตราย
Guys, what do you say we do this at my house next week?
This will be a game night to remember. Tonight, we're taking game night up a notch. We don't need a board and we do not need pieces.
Someone in this room... และอย่างที่บอกไว้นะครับว่าพญาเสือดำ Black Panther ยังคงขยายพื้นที่เดินล่าเหยื่อโดยไม่กลัวนายพราน
My son, it is your time.
Show me my respect and bow down.
You get to decide what kind of king you are going to be.
ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2นี้ Black Panther ซุปเปอร์ฮีโร่ผิวสีคนแรกของค่าย Marvel ไม่ยำเกรงหัวกระสุนจากกระบอกปืนไรเฟิลแถมยังตระเวนไปปรากฏตัวเพิ่มในหลายพื้นที่หลายตลาดทั่วโลกวิ่งเลยหลักรายได้500ล้านดอลลาร์ไปแล้วและสำหรับในตลาดอเมริกาเองนั้นสะสมเสบียงเพิ่มเติมได้อีกกว่า111ล้านดอลลาร์เฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่2ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับและที่จบไปก็คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington